Casablanca.
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 Cestovatelský a outdoorový magazín na rádiu Wave.
Posloucháte Radio Wave, posloucháte cestovatelskou a outdoorovou Casablanku, která právě začíná a u které vás vítá Pavel Sladký. Dneska máme opět výjimečné hosty, u kterých se velice těším na jejich zážitky, které do dnešního pořadu přináší. Těmi dnešními hosty jsou Jonathan Taylor a Lion Island. Hello, welcome.
Hi.
Kteří jsou v Praze na skok, protože cestují po Evropě a mají za sebou už spoustu věcí, které společně i sami procestovali. A právě o tom se budeme bavit. A co je podstatné říct hned na začátek, je, že Jonathan a Lian nevidí, nebo prakticky nevidí. Jonathan je slepý a Lian vidí jenom velmi málo. Takže se budeme bavit o jejich cestovatelské zkušenosti s tímhle handicapem. A spolu s námi je tady Tomáš Pivoda. Ahoj Tomáši.
Ahoj.
Který vám bude rozhovor tlumočit. Kde jste se dali dohromady, jak cestujete a jak ty cesty plánujete?
That's a long question.
Radši odpovíme na jednu otázku postupně. Potkali jsme se asi před rokem a půl v Austinu, v Texasu, což je moje rodné město. ale technicky jsme se už potkali asi před 8 lety. Já jsem tehdy cestoval, baťuškařil asi 4 roky, přijel jsem z Kanady, vrátil jsem se do Austinu a pozval jsem jen na rande a tak jsme se dali dohromady. V Austinu jsme byli asi rok a půl a před 5 měsíci se mě Lien zeptala, jestli nechci znovu cestovat do Evropy a já jsem řekl, že jo. Takže jsme začali cestovat a jak cestujeme? My slepí musíme cestovat jinak, různě. Musíme používat technologii, třeba naše iPhony, které mají různé aplikace k tomu, aby nám říkali, co se děje třeba na ulici. My jezdíme různě, měsíc po měsíci, když si plánujeme tak na měsíc dopředu. Teď víme, že pojedeme třeba do Chorvatska, ale to je tak celý, co víme. Jinak úplně přesně nic neplánujeme. A někdy plánujeme jenom z týdne na týden a prostě se snažíme přežít.
Co byla vaše první větší cesta vůbec?
What was your first big trip? Moje první velká cesta byla, když jsem byl mladý. Asi mi bylo tak 9, bych řekl. Jel jsem do Peru a tam jsem zůstal, byl v jedné vesnici v městě, který se jmenoval Niquitos. A tam jsem byl s kmenem Jagua a bylo to pro mě skvělé, protože to bylo místo bez technologie, byl to kulturní šok a oni tehdy vzali vlastně k sobě slepýho člověka z technologického centra ve Spojených státech a my jsme tam rybařili, aby jsme měli co jíst a to bylo i to, co jsem si představoval, bylo to skvělý a bylo to, změnilo to můj život. Od té době je to pro mě inspirace, tehdy jsem byl ještě ve škole, ale po škole jsem se rozhodl, že budu dál cestovat, že budu baťuškařit a podařilo se mi to.
A to ti bylo 9?
And you were 9 years old?
No, this was about 9 years ago. I would have been...
Ne, to bylo před 9 lety. Ne, před 10 lety. Bylo mi asi tak 14, 13, tak nějak.
Cestujete radši tam, kde je teplo, tam, kde je zima, nebo jak si vybíráte? Jak jste skončili v České republice vůbec?
No, začali jsme v Austinu v prosinci, jeli jsme do Kanady za jedním kámošem, se kterým jsem rok bydlel, než jsem potkal jen. Tam jsme byli dlouho, tam bylo ale minus 26, takže strašná zima. Byl to blízko Národního parku, který je nádherný a odtud jsme jeli na pár dní do New Yorku, pak jsme letěli do Irska, jeli jsme do severního Irska, odtud jsme letěli do Berlína a teď jsme tady v Evropě. A je tu trošku zima, ale to nevadí.
Lien se příjmení jmenuje Ireland, tak nás asi bude přirozeně zajímat, jestli to byla její první návštěva Irska na téhle cestě.
Ano. Já jsem byla poprvé v Jirsku teď. Bylo to tam pěkný, když pršelo a byla zima, ale ta krajina byla nádherná a lidi jsou tam hrozně příjemní. Vždycky, když jsme potřebovali pomoc, hlavně když jsme jezdili po Dublinu, tak každých 30 minut, když jsme vystoupili z autobusu, tak jsme se potřebovali poradit a pokaždé k nám přišel náhodný kolemjdoucí a pomáhal nám. Všichni jsou milí a myslím, že se do Jirska určitě vrátíme, že se nám tam líbilo. I saw your ghost at the grocery. I could have sworn that was you. I thought you were standing next to me. But I knew that couldn't be true.
Co osobně považujete za největší překážku při cestování nevidomých lidí?
Já bych řekl, že jedna z hlavních překážek je možná kulturní naladění, protože v třeba slepé děti ve Spojených státech, tak ty většinou zůstávají ve svých městech, mají určité rutiny a mají opravdu velmi limitované životy. I když by chtěli třeba cestovat, tak nemají k tomu žádné znalosti a nevědí, že mohou. Nemají žádné zdroje a celý ten systém vlastně vzdělávání slepých lidí je tímto způsobem nepřipravuje na takovéto neznámé situace, jako je couchsurfing nebo stopování a podobně. A takže je to určitě vzdělání, ale prostě určitě tyhle ty kulturní problémy, které se týkají právě slepých lidí, kdy oni by mohli vyvíjet určité zdroje, ale nemohou a já se právě o to snažím jim k tomu pomoct.
Já se tady na to v tomhle pořadu ptám docela často párů, když mám jako hosty nějaký pár, jestli ty situace, ve kterých se společně vyskytují, prožívají nebo vidí nějak zásadně jinak. Tak jak to máte vy dva? Když někde jste a něco zažíváte, vidíte to zhruba stejně, anebo se hodně lišíte v těch zážitcích?
No, we actually don't.
Do určité míry jo, protože se nám líbí spousta stejných věcí, ale někdy taky ne. Já mám rád přírodu, cesty přírodě a já mám zase ráda docela města, vnitřní města. Zajímá mě, jakým způsobem tam lidé žijí, jak interagují. A my jsme zatím, se nám nepodařilo tady v Praze vidět nějak architekturu nebo umění, a nebo výtvarné umění, ale doufám, že se nám to podaří. Mně se tohleto zase tolik nelíbí, ta kultura, ale třeba mě baví hudba, a co se týče různých třeba hradů nebo muzeí, tak to je většinou oblast Lien, ale stejně to nakonec děláme, protože se domluvíme. Já taky mám rád historii, takže jak jsem říkal, pro mě je to ta příroda a i způsobem, jakým interagují místní, taky noční život, restaurace. To je taky zajímavý, protože to ukazuje, jakým způsobem je kultura jiná na celém světě, nebo je jiná třeba na britské ulici, na ulici severního Irska, nebo na ulici v Praze. Takže způsob, jakým i s námi se baví místní, to je taky zajímavý. To se mi taky hodně líbí. A Lien zase se ten noční život tolik nelíbí.
Když člověk čte nějaké průvodce, Lonely Planet, Rough Guide, cokoliv podobného, tak snadno nabyde pocitu, že z hlediska turistiky nebo cestování se většina památek hodnotí podle toho vizuálního dopadu, podle takového toho X-faktoru, který mají podle toho, jestli jsou působivé. Mnohem víc, než jestli mají nějakou historickou nebo třeba archeologickou hodnotu. Jaké je to potom pro vás, když ten vizuální dojem základní, který ten průvodce turistický se snaží nějak prodávat, nemáte?
My jsme třeba byli na Pražském hradě teď a nevěděli jsme, jestli jsme můžeme jít dovnitř nebo ne, a to možná trošku ovlivnilo to, jak jsme to zažívali. A nakonec jsme byli spíš venku, ale možná, že kdyby jsme šli dovnitř, tak by to možná nic nezměnilo. A nám mě zajímalo třeba, jestli můžeme jít nahoru do jedné z těch věží nebo ne. A to je většinou to, co si užíváme na takových místech. Co se týče těch průvodců, tak oni taky hovoří o přírodě a o různých těch památkách, horách. A je pravda, že spousta toho je vizuálního, ale spousta zase ne. Já jsem třeba jel s kamarádem do severní Manitoby, což je velice taková prázdná krajina, a je tam spousta vizuálních aspektů. Tam můžete vidět prérie, jezera, ale jsou tam taky ještě jiný smyslový podněty. Tam třeba cítíte, že přichází zima, nebo že je tam vánek, ten slyšíte i trávu, a pak vlastně cítíte ten vánek na vlastním těle. A je tam spousta, na 100 kilometrech třeba nepotkáte ani žádného člověka, takže cítíte izolaci, cítíte i jakým způsobem voní ta krajina, stromy a tak. A to jsou všechno aspekty, které se v těch možná průvodcích nedozvíme, ale jsou důležité. A myslím, že některé věci teda z takových průvodců, jako jsou Lonely Planet, nám nejsou pro nás, ale máme tam i spoustu věcí, které si můžeme vybrat a můžeme je využít.
Dokázali byste teďka, ačkoliv jste v Česku chviličku, říct, jak teda zní nebo voní Česko pro vás zatím? Nebo Praha?
To určitě závisí na různých okolnostech. Třeba centrum města je takové jakoby příjemné. Připadá nám to jako, že to je vlastně centrum ty takové, jaké by mělo být, že i ty lidi jsou milí a tak. Je tam spousta jídla. Mně to připadá, že jako když sedím v hospodě, kde se třeba peče čerstvý chleba. A jiné rezidenční oblasti mohou být ale naprosto odlišné od oblastí třeba ve Spojených státech. My jsme tady cítili, že jsou tady dlažební kocky, někdy je tady hodně lidí, ale je to takovej čerstvej zápach, abych řekl. Nesmrdí to jako v Belfastu. V Belfastu máte nejenom teda znečištění, ale taky tam cítíte různý kouře a tak, a to tady není. A u každého města je to opravdu jiný. Když třeba stojíte vedle butiku, nebo když stojíte vedle nějakého obchodu, tak prostě cítíte třeba parfém a něco jiného.
To je skvělé, to je čichová mapa Prahy. Takhle jsem si vlastní město nikdy asi nepředstavoval.
Asi jo. Casablanca.
slow walk from the bottom to the top. My brain, but it's a slow walk, oh, it's a slow walk, oh, it's a slow walk from the bottom to the top. Start to believe that it's a lie, it's a lie, it's a lie. Oh, but never mind that, I'm gonna go downtown. I got a $2 bill and a girl who hangs around. Well, it's a slow walk, oh, it's a slow walk, oh, it's a slow walk from the bottom to the
Posloucháte Casablanku, cestovatelský a outdoorový magazín Radio Wave, kde se dneska bavíme s dvojicí amerických hostů, kteří už jsou dlouho na cestách a teď zrovna v Česku. Zachytili jsme v Česku díky Vaškovi Píšovi, kterému dlužím poděkování, tak teď to napravuju. Jonathan Taylor a Leanne Island jsou našimi dnešními hosty a my se bavíme o tom, jaké to je, když backpackerovsky, baťuškářsky cestují nevidomí. Dokázali byste jmenovat nějaký zážitek, kdy jste se vyskytli v nebezpečí, řekněme, a bylo to způsobené tím, že nevidíte?
Pár jich máme.
There was one recently for with the two of us.
Nedávno jsme měli oba dva.
We were in Rochester, New York.
Byli jsme v Rochesteru, v New Yorku. Ježíš, tohle se mi nelíbí, to já nerada o tom vyprávím. Bylo 3 ráno a šli jsme na zastávku autobusu a tehdy ještě sněžilo a my jsme jeli z Kanady do New Yorku. A autobus zastavil, my jsme šli na kafe, ale vešli jsme do špatných dveří. A my jsme vešli do nějakého skladiště, ale vůbec jsme nevěděli, kde jsme. Já sice trošku vidím, ale když někam jdu, tak vlastně možná někdy nevidím. A já jsem si možná měl toho všimnout, ale nevšiml jsem si. A tak jsme se najednou octli někde v nějaké budově, kde jsme se neorientovali. A Leanne neviděla, venku sněžilo, já jsem začala panikovat a i ten řidič autobusu řekl, že máme 20 minut, my jsme si chtěli dát to kafe, ale měli jsme trošku strach, že si to stihneme, takže byla tma, byla strašná zima, možná minus 17 a pro nás to byla opravdu velká zima. Takže jsme tam chodili kolem, připadalo nám to jako věčnost. A to nebylo teda moc dobrý, možná to bylo nebezpečné. A pak jsme měli ještě jiný zážitky, které různě závisejí. Já jsem třeba byl okraden v Chicagu, ale to asi nesouvisí s tím, že jsem slepej. Myslím, že to je prostě proto, že jsem byl v Chicagu a byly 3 ráno, nebyl jsem v dobrý čtvrti a neměl jsem kam jít. Takže to je spíš taková součást toho být baťuškář kdekoliv. A co se týče ještě různých dalších nebezpečí, tak třeba doprava, ta je vždycky nebezpečná, tam je pár psychopatů. A když přecházíte silnici, tak my většinou se pak zeptáme někoho, jestli by nám nemohl pomoct, taky stopaření není moc bezpečný, většinou je hodně nebezpečný, když jste na dálnicích. Takže musíte být opatrný. Já jsem teďka už nekonečně víc opatrný než dřív. Samozřejmě riskovat je důležitý, ale musíte riskovat inteligentně. Musíte používat svoji intuici.
No ale pokud vím, tak Jonathan taky někde spadl z nějakého útesu nebo z nějaké skály? V Kalifornii?
Ano, jo, to je pravda. Před pár lety, asi před 3 lety, jsem byl v Kalifornii. Ale já jsem byl opravdu blbej tehdy. Když cestuje slepý člověk, tak používá samozřejmě hůl. A my máme před sebou a já jsem šel z pláže a tam byl bar a tam prodávali humry a já jsem si říkal, já bych si dal a tak jsem si říkal, asi rozumná osoba by si tehdy vzala hůl a prozkoumala by před sebou ty keře, které tam byly a které jsem neviděl, jenže já jsem to neudělal. A já jsem najednou zjistil, že tam žádný keře už najednou nejsou a spadl jsem z toho útesu. Tak jsem si myslel, že jsem si něco zlomil, ale ne. A dokonce jsem si byl schopný ještě si dát něco v té hospodě. Takže je důležitý vědět, jaký máte priority a být dopatrný. Ale v té hospodě to bylo fakt dobrý, ty humři.
Jonathane, ty jsi byl asi sám, teda pokud dobře vím, několikrát v Mexiku. V Mexiku proto, že to je z Texasu kousek v uvozovkách, nebo proto, že jsi s Mexiko něčím zvlášť zamiloval?
Ne, v Mexiku jsem byl většinou na plavbách a pak jsem tam byl... Pak jsem tam většinou byl ve městech jenom velice krátce a Mexiko mám rád samozřejmě, je to nádherné místo, je tam nádherný, je tam skvělé jídlo, zajímavá kultura, výborná tequila, ale nikdy jsem neměl úplně příležitost projít si vnitřek Mexika, většinou jsem byl vnějšku. A chtěl bych se tam určitě vrátit a je trošku ostuda, že jsem se tam vlastně ještě nevrátil, protože žiju v Texasu, ale není vždycky jednoduchý se tam dostat, ale je to určitě moje priorita.
Lien, kdyby si měla říct takhle z hlavy, z voleje, jedno místo, které máš spojené s nějakým velkým pozitivním zážitkem. Evropa, Severní Amerika, kdekoliv. Co by to bylo?
Upřímně, možná, že to bude znít tady trošku divně, ale mám moc ráda Prahu. Mám tu ráda lidi, mám ráda, jak se tu cítím. My jsme třeba byli v Berlíně, tam byli milí lidi, ale vy musíte nejdřív požádat třeba někoho, aby vám pomohl, zatímco tady k vám lidi přistoupí, protože vám připadají, že třeba jste zmatený a někdo se k vám přitočí a ptá se vás, jestli nechcete pomoct, co se mi líbí a to mám ráda a cítím se tu prostě dobře.
Stýská se vám po Austinu nebo po Texasu a když, tak po čem?
Yes and no. Ano i ne. Já mám ráda, když mám svoje místo, kde bydlím. Já jsem měla spolubydlící teda ale je to prostě takový domov. Ale zároveň jsem nechodila moc ven, protože jsem se hodně bála, protože jsem možná podléhala jednomu z těch stereotypů slepých lidí. Ale proto možná se mi teďka nestýská zase tak moc, protože cestuju a taky překonávám ten strach.
Tak mi řekni, jestli se mi to jenom nezdá, ale vypadá to, že se zdala dohromady s Jonathanem a začali jste společně cestovat tím stylem, jakým cestujete, tak tě to hodně osvobodilo.
God, I hope not.
Doufám, že ne.
Říká ovšem Jonathan, Lien se ještě nevyjádřila, jenom se směje a schovává se za Jonathanovými zády.
Nemohli bychom přejít k jiné otázce.
Dobře. Vyděláváte si na cestách?
Snažíme se. Závisí to na tom, kde jsme. Takže teď doufáme, že tady získáme práci. A my jsme v centru byli na výstavě pro slepé lidi a tam oni potřebují nějaké průvodce, kteří hovoří anglicky, a to si myslíme, že bychom mohli dělat, takže bychom tu mohli zůstat pár dní, vydělat nějaké peníze a jít do Chorvatska. Ale vždycky prostě to závisí na tom, jestli můžeme pracovat, taky kvůli vízům, tak, a snažíme se najít vždy práci kdekoliv. Pak používáme takový Workaway, což je systém, kde lidi, kteří potřebují nějakou pomoc, tak tam si nás můžou najít, nebo my si najdeme je, třeba donést jídlo. A pak máme různé další výhody, že třeba, když jste v hostlu, tak se najednou připojíte k nějakým aktivitám, kterým můžete pomoct. Jo, tak už taky používáme, taky třeba pomáháme s různýma mazlíčkama a podobně. Pokud, jestli tady budeme mít v Praze práci, to je ještě otázka, ale pokusíme se, uvidíme. Nezávisíme na tom, ale vždycky se o to snažíme.
Je to tak, jak si to představuju, že nevidomý člověk je ještě o trochu víc závislý na znalosti cizích jazyků, když cestuje, že to je pro něj ještě důležitější a tím pádem angličtina jako globální jazyk číslo jedna je pro vás ještě o kus větší výhoda?
Ano, 100%. Myslím, že bychom mohli cestovat, kdybychom neměli angličtinu jako rodný jazyk, ale bylo by to složitější, protože angličtina je univerzální jazyk. Mně se to líbí, ale skutečně jen velmi zřídka se dostanete někam, kde někdo nemluví anglicky. Možná v Berlíně jsme potkali nějaké dělníky, kteří se nás na něco ptali, nebo my jsme se jich ptali, a i když tedy hovořili hlavně německy, tak potom se ukázalo, že vlastně nám rozumí a že nám mohli odpovědět, kam máme jít. Takže do určité míry samozřejmě závisí na cestovateli, aby se naučil jazyk, který potřebuje k cestování. Ale mít angličtinu jako základ, tak to je opravdu důležité. A nyní ale máme i různé technologie, máme překladatelský software, máme aplikace jako Duolingo, což pomáhá při výuce jazyku. Ale jak říkáš, tak ta angličtina je opravdu velká výhoda. A když by ty slepí lidé neumluvili anglicky, tak by to byla určitě mnohem větší výzva pro ně.
Vy se zapojujete nebo chcete zapojit i do různých projektů během toho, co jste na cestách, které mají vlastně pomoct propagovat cestování nevidomých. Je to tak?
Ano, snažíme se. Já jsem to dělal už, když jsem byl v Kanadě i v jiných státech. Zatím jsme to ještě nedělali tolik v Evropě, ale nejsme tu dlouho a začínáme s tímto propagováním. Brzy budeme mít webovou stránku a já doufám, že se mi tedy podaří nahodit. A ty projekty se týkají toho, abychom dali dohromady slepé lidi, aby mohli také diskutovat na sociálních médiích, co mohou dělat, co chtějí dělat a samozřejmě, aby mohli cestovat a také, aby mohli být propojeni s místními organizacemi, s městy, které by jim mohly dát různé zdroje, které by změnily jejich systémy, ať už jde o nějakou kanadskou asociaci pro slepé, která by mohla ukazovat, jak se hovořit se slepými, provádět různé demonstrace a tak dále. Tím, že já, když jsem tam byl, tak jsem se snažil ty lidi třeba dát dohromady a ukázat jim sám na sobě, jakým způsobem to jde. Takže vždycky se o to snažíme a jestli se nám to podaří, tak to závisí na tom, kolik organizací s námi bude spolupracovat, jakou budeme mít třeba podporu mediální, ale já to vždycky doufám a myslím si, že to je v zájmu nás všech, abychom to podporovali. Takže i tady v Praze zkusíme skontaktovat pár takových organizací, jako všude jinde. Uvidíme.
V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Casablanku jako podcast, kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.
blind.
Mně se hodně líbilo, jak jste popisovali svoje vjemy z Prahy, Berlína a dalších míst. Jak to vlastně dokážete jako rozpoznat tu atmosféru a tu náladu toho místa. Tak bych se teďka ještě chtěl zeptat na dvě úplně odlišné destinace, které jste navštívili. A to jedno je Quebec a zapadla vesnička v Quebecu a tím druhým příkladem je Karibik. Jaké to tam bylo, vašimi slovy? Co jste tam cítili, já nevím, v lese v Quebecu nebo u moře v Karibiku?
V Quebecu jsem... Já jsem byl v Montrealu a pak jsem byl na jihu Montrealu v vesnici. A já jsem zapomněl, jak se ta vesnice jmenuje. Nikdy jsem to nebyl schopen vyslovit. Ale je odtud můj kamarád, což je v Belfastu. Je to taková vesnička, kde je všude kolem zemědělská půda a jsou tam malé cesty. A tam jsem se cítil velmi venkovsky. A i když tam nebylo těžké najít lidi nebo město, tak to byl takový venkov. A je to tam taky, kde je hodně toho separatistického hnutí, kde odkud vychází, takže je to takový to protiměstský. A žije tam starší generace, ale stejně jsou velice milí a velice příjemní lidé, kteří vás rádi hostí. Takže někdy byste si připadali, že to ani není Kanada, ale bylo to tam velmi zajímavé. A co se týče Karibiku, tak tam jsem nebyl dlouho, já jsem byl v Jamajce a tu musím říct, že jsem teda nenáviděl, protože Jamajka, tam je strašně lidí a já jsem vůbec nerozuměl ani jejich přízvuku. A nevím, samozřejmě, že to není úplně velký problém, ale i ta komunikace se mnou byla trošku problematická, jsem měl pocit a je to taková kultura, kde prostě jdete do obchodu a nemáte úplně dobrý příjemný pocit. Možná, že bych tam byl díl, tak bych se na to zvykl a možná bych tomu měl dát ještě druhou šanci, ale první tedy dojem z Jamajky nebyl úplně nejlepší. A možná to bylo tím Montego Bay, možná, že kdybych byl jinde, tak by to bylo lepší. Já bych určitě chtěl vidět ty menší ostrovy a tam bych možná měl mnohem lepší zkušenost. A možná i na Bahamách nebo kdekoliv jinde. Uvidíme.
No tak teď máte namířeno do Chorvatska. To je místo, kam se každý rok v létě vydává milion Čechů, aby zaplnili tamnější pláže. Takže jestli se naučíte něco tady česky, tak se vám to ještě klidně může v Chorvatsku hodit nějakým způsobem. Jakou máte představu o tom, o Chorvatsku jako takovém, dřív než se tam vlastně vydáte? Jedete tam kvůli moři, kvůli mediteránnímu pocitu, kvůli památkám? S čím vlastně byste tam chtěli vyrazit?
Já bych řekl pravdu, tak je to trošku záhada. Já o Chorvatsku toho moc nevím. Vím, že tam je spousta ostrovů. Vím, že jsou tam přírodní scénérie, že je to tam krásný, ale úplně neznám historii, kulturu, takže nevím ani nic o jazyce. Je to tedy místo, které znám hodně málo a to mě k tomu lákalo, protože jsem o tom slyšel, četl jsem trochu. A jo, mám to tak obvykle. My taky třeba chceme jet i do Černé hory, protože já jsem o tom četl a vůbec nevím, kde to je, nemůžu identifikovat na mapě. A je to prostě věc, která mě láká. A podobně je to v Makedonii, Běloruskem, Gruzii, Azerbajdžánem. To jsou místa, o kterých jsem slyšel, ale skoro o nich nic nevím a jedním z nich je Chorvatsko, takže tím začínáme. A co se týče těch ostrovů, tak ty nás určitě lákají, ale my tam asi budeme ještě v zimě, takže nevím, jestli s tím mořem. Ale určitě se na to těšíme, protože jsem o tom slyšel jenom samé dobré věci. Já taky se na to moc těším, zase jsem slyšela dobré věci o lidech tam. A vím, že ty lidi tam mají být velmi přátelský, říkala mi to spousta lidí, takže se na to těšíme.
Nic o tom nevím a nevím, kde to je. To je podle mě nejlepší důvod někam vyrazit.
Jo, to si taky myslíme.
Tak vám přeju hodně zdaru na cestách. Díky, že jste přišli sem do cestovatelského outdoorového magazínu Radia Wave. Našimi dnešními hosty byli Jonathan Taylor a Leanne Ireland. Thank you very much. Díky moc. Ahoj. Bye bye.